50 languages.
84.
84.
Passé 4.
Masa lampau 4.
Lire.
Membaca.
J'ai lu.
Saya sudah membaca.
J'ai lu tout le roman.
Saya sudah membaca seluruh isi novelnya.
Comprendre.
Mengerti.
J'ai compris.
Saya sudah mengerti.
J'ai compris tout le texte.
Saya sudah mengerti seluruh teks.
Répondre.
Menjawab.
J'ai répondu.
Saya sudah menjawab.
J'ai répondu à toutes les questions.
Saya sudah menjawab seluruh pertanyaan.
Je le sais, je l'ai su.
Saya tahu itu, saya sudah mengetahuinya.
Je l'écris, je l'ai écrit.
Saya menulis itu, saya sudah menulis itu.
Je l'entends, je l'ai entendu.
Saya mendengar itu, saya sudah mendengarnya.
Je vais le chercher. Je suis allé le chercher.
Saya mengambilnya, saya sudah mengambilnya.
Je l'apporte, je l'ai apporté.
Saya membawa itu, saya sudah membawa itu.
Je l'achète, je l'ai acheté.
Saya membeli itu. Saya sudah membeli itu.
Je l'attends, je l'ai attendu.
Saya mengharapkan itu. Saya sudah mengharapkan itu.
Je l'explique, je l'ai expliqué.
Saya menjelaskan itu. Saya sudah menjelaskan itu.
Je le connais. Je l'ai connu.
Saya mengetahui itu. Saya sudah mengetahui itu.
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.